Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň tiýişinde güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow basançyk towaslarynyň berk bolmalydygyny aýdýar. Ukrainada Türkmenistanyň student jogapkärçiligi çekildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Davalı Kashmir tewitinde düýbü Pakistanda yerleşen jeňçi topary bilen hindi howpsuzlyk güýçlerinin arasında ýüze çykan ok atışykda 5 adam, Sulusanda 2 hindi eskeri öldi. Bu aralykda Hindistan tewitde howpsuzlyk arasalyş çäherlerini dowam etdirdi. Geçen hepdeniň ayağında separatist bolmakda aýplanyp 160 töwereği adam tutsak edildi. Hindistanyň polisiýasy we harbylary 24-nji fevralda ýüze çykan hadisada düýbü Pakistanda yerleşen Jaýşe Muhammed jeňçi toparynyň 3 agzasynyň öldürilendigini aýtdylar. Jeňçi topary 14-nji fevralda 40 tane hindi ýarym harby polisiýa güýçleriniň ölümine sebäp bolan janyndan geçenin hüjümniň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bu ýagdaýlar iki goňşy döwletiň onsuz hem dartgynlyk gatnaşyklaryny hasda ýitileşdirdi. Hindistan 14-nji fevraldaky hüjümiň arkasynda Pakistanyň durandygyny aýdyp ar aljakdygy bilen haýwadatdy. Islamabad New Delhi-niň aýplamalaryny inkär edip, özüne hüjüm edilen ýagdaýynda bir gaýta ul berjekdigini duýdurdy. Taliban bilen Amerikanyň wekillerinin arasyndaky paragçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyry şu hepde geçirilip, oňa jeňçi toparynyň esaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradar hem gatnaşar. Bu barada Taliban we Katardaky diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25-nji fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriň dowamında Owanistandaky 17 ýyllyk urşy tamamlamak we ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat ediljekdigi aýdylýar. Amerikanyň toparyna Birleşen Ştatlaryň Owanistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzat ýol wasçylyk eder. Mundanyň Talibanyň liderleri özleriniň täze siýasy ýol wasçysy Baradarın siýahat etmek üçin dokumentleri almakda kynçylyk çekýändigi sebäpli gepleşiklere gatnaşmajakdygyny aýdypdylar. Mundanyň başga Baradarın gepleşiklerdäki roly barada hem Talibanyň liderleriniň arasynda durly garaýşlaryň bardygy bellenilýär. Baradar geçen oktýabrda Pakistanyň türmesinden boşadylypdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun täze premier-ministri hökmünde Askar Mamini belledi. Mundanyň Kazak prezidenti ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy we ykdysadyýeti energiýa pudugundan diversifikasiýa etmegi ukypsyzlykda aýplap hökümeti dargadypdy. Mundan soň 2016-njy ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hökmünde bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy gije işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çäginde bolup geçýär. Täjik we rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaradyp, Sarofuddin Gadoýewiň Täjik türmesinden destini azat edilmelidigini we bosgunlyk statusy bolan Niderlandlara aşmagyny mümkinçiliğin dörödülmelidigine aittiler. 33 yaşlı Gadoyev düğübü Evropada yerleşen Tajikistan'ın milli yaranlığı oppozisiýa toparının ağzasıdır. Şeyledi ol qadağan edilen topar 24 oppozisiýa siyasi hareketinin esaslandırıcısıdır. Ol 2015-nji ýyly çelini Niderlandlarda ýaşaýardy. Eýranda prokurorlar aratnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrini internet içalyçylygy boýunça aýplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça kesitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde İran'ın maglumatlarının yurdun düşmanlarına elletirli bolondigini, selide munun internet içalatçılığı hükmünde hatetlendirilendigini aytdi. 37 yaşlı Zahromi prezident Hasan Rohani'nin hükümetinin iň ýaş agzatydyr.